Shohlar 3-chi kitob 8-chi bob. Shundan so'ng Sulaymon egamizning ahd sandig'ini Davud qal'asidan Siyondan egamizning uyiga olib kelmoqchi bo'ldi. Shu maqsadda u Isroil oqsoqollarini, hamma qabila yo'lboshchilarini, Isroil xalqi urug'boshlarini Quddus shahriga chaqirtirdi. Ularning hammasi 7-chi oyda, Yetanim oyda, Chayla bayrami paytida shoh Sulaymonning huzuriga yig'ilishdi. Isroil oqsoqollarining hammasi kirgach, ruhoniylar sandiqni yerdan ko'tarishdi. Ruhoniylar va levilar egamizning sandig'i bilan birga uchrashuv chodirini, chodirdagi barcha muqaddas buyumlarni egamizning uyiga olib kelishdi. Shoh Sulaymon va to'plangan butun Isroil jamoasi sandiqning oldida qo'ylar, buqalar so'yib qurbonlik qilishdi. Qurbonlik qilingan qo'y va buqalar shu qadar ko'p ediki, hisobiga yetib bo'lmasdi. Ruhoniylar egamizning ahd sandig'ini alohida atalgan joyga, eng muqaddas xonaga, karublarning qanotlari ostiga qo'yishdi. Karublarning qanotlari sandiq usti bo'ylab cho'zilgan va sandiq hamda uning xodalarini berkitib turardi. Xodalar shunchalik uzun ediki, ularning uchi eng muqaddas xonaning shundaygina oldidan ko'rinib turardi. Boshqa joydan esa ko'rinmasdi. Xodalar bugungacha ham o'sha yerda turibdi. Sandiqning ichida ikkita tosh lavhadan boshqa hech narsa yo'q edi. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin egamiz Sinay tog'ida ular bilan ahd tuzgan edi. O'shanda Muso bu tosh lavhalarni sandiq ichiga solib qo'ygan edi. Ruhoniylar muqaddas xonadan chiqayotganlarida egamizning uyi bulut bilan to'lib ketdi. Bulut nur sochib ko'zni qamashtirardi. Ruhoniylar xizmatni davom ettirish uchun u yerga kira olmay qoldilar. Chunki uy egamizning ulug'vorligi bilan to'lgandi. Shunda Sulaymon ibodat qildi.
Ey egamiz, sen zimziyo zulmatda maskan qilaman degan eding. Mana endi senga ajoyib bir uy, abadiy istiqomat qilishing uchun bir maskan barpo qildim.
Keyin shoh orqasiga qayrilib, tik turgan jamiki Isroil jamoasini duo qildi. Shoh dedi:
Isroil xalqining xudosi, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U otam Davudga bergan va'dasini bajardi. Egamiz otamga shunday degan edi: Xalqim Isroilni Misrdan olib chiqqan kunimdan beri men ulug'lanadigan uyni barpo qilish uchun Isroil qabilalarining birorta shahrini tanlamadim. Men seni, ey Davud, xalqim Isroil ustidan hukmdor bo'lgin deb tanladim. Isroil xalqining xudosi egamizga atab bir uy barpo qilmoq otam Davudning niyati edi. Lekin egamiz otam Davudga shunday deb aytdi: Modomiki menga atab bir uy barpo qilmoqni ko'nglingga tukkan ekansan, yaxshi qilibsan. Biroq menga atab o'sha uyni sen emas, balki sening pushtikamaringdan bino bo'ladigan o'g'ling barpo qiladi. Egamiz va'da bergan edi, bajo ayladi. Otam Davudning o'rniga taxtga men chiqdim. Egamiz va'da etganiday, Isroil taxtiga o'tirdim. Isroil xalqining xudosi, egamizga atab bir uy barpo qildim. O'sha uyda ahd sandig'i uchun ham joy tayyorladim. Egamiz ota-bobolarimizni Misr yurtidan olib chiqqandan keyin ular bilan qilgan ahd lavhasi shu sandiqning ichida turibdi.
Sulaymon egamizning qurbongohi oldida Isroil jamoasi ro'parasida qo'llarini ko'kka cho'zganicha dedi:
Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, yer yuzida ham, osmonu falakda ham senga o'xshashi yo'q. Senga butun qalbi bilan bog'lanib, sen ko'rsatgan yo'ldan yuradigan qullaringga o'zing ahdingni sodiq saqlaysan. Qo'ling otam Davudga, sen o'z og'zing bilan bergan va'dalaringni bugun o'z qo'ling bilan bajo aylading. Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, o'zingning qulinga, otam Davudga, bolalaring ham senga o'xshab oldimda o'ylab qadamini bossalar, sening naslingdan bo'lgan erkak zoti to abad Isroil taxtida o'tiradi deb va'da bergan eding. Endi bergan va'dangni ado et. Ey Isroil xalqining xudosi, qulinga, otam Davudga aytganlaring amalga oshsin deb iltijo qilaman. Ey Xudo, sen yer yuzida yasharmiding? Sen osmonga, hatto falak toqiga ham sig'masan. Falak toqi oldida men qurgan uy nima bo'libdi? Ey egam Xudo, bugun iltijo bilan qilgan ibodatimni qabul et. Senga yolvorib qilayotgan iltijolarimga javob ber. Sen men o'sha yerda ulug'lanay deb aytgan eding. Ko'zlaring kechayu kunduz o'sha joyga, o'sha uyga qadalib tursin. Men quling o'sha tomonga qarab ibodat qilaman. Ibodatlarimni tingla. Isroil xalqi bilan birga o'sha tomonga qarab qilgan iltijolarimizga quloq tut. Samolardan, o'z makoningdan turib quloq sol. Eshitgin-u, gunohimizdan o't. Kimdir gunohkorlikda ayblansa, o'sha odam kelib, shu uyingdagi qurbongohing oldida aybsizman deb ont ichsa, ey egam, samodan turib quloq sol. Qullaringni o'zing hukm et. Gunohkorning qilmishini bo'yniga qo'y. Jazosini ber. Gunohsizning esa haqligini ko'rsat. Haq bo'lgani uchun uni ozod qil. Xalqing Isroil sening oldingda gunoh qilgani uchun yovga mag'lub bo'lsa, yana qaytib seni tan olsa, o'sha uyda senga yolvorib iltijo qilsa, sen samodan turib ularning iltijolariga quloq sol. Gunohlardan o't. Otalariga o'zing tomondan berilgan yurtga ularni qaytar. Ular senga qarshi gunoh qilganlari uchun osmon berkilib yomg'ir yog'maganda, ular o'sha uyga qarab seni yana tan olib iltijo qilsalar, sen ularni gunohlari uchun jazolaganingda tavba qilsalar, qullaring Isroil xalqiga samodan turib quloq sol. Ularning gunohidan o't. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsat. Toki o'sha yo'ldan yursinlar. Keyin xalqinga mulk qilib bergan yerga yomg'ir yog'dir. Yurtda ocharchilik yo o'lat paydo bo'lsa, garimsel, zang kasali, chigirtka, qurt qumursqa bossa, yoki xalqingni yovlar qamal qilsa, yoxud kulfat, xastalik ularning boshiga kelsa, har qanday inson yoki xalqing Isroil senga yolvorib ibodat qilsa, har kim o'z yuragidagi dardini aytib bu uy tomonga qo'llarini cho'zsa, sen osmondan, maskaningdan turib quloq sol va ularning gunohidan o't. Har birining tutgan yo'liga qara, xizmatiga yarasha ber, toki sen o'zing ota-bobolarimizga bergan yurtda umrlarining oxirgacha sendan qo'rqib yashasinlar. Zotan, jamiki inson bolasining ko'nglidagini yolg'iz sen bilasan xolos. Xalqing Isroildan bo'lmagan begona odam seni deb uzoq yurtdan kelib, sening shuhrating, qudrating va ajoyibotlaring haqida eshitib, o'sha uyga qarab ibodat qilsa, sen makoningdan turib quloq sol. O'sha odamning so'raganini bajo ayla, toki yer yuzidagi hamma xalqlar seni bilsin. Xalqing Isroil kabi sendan hayiqadigan bo'lsin. Men barpo qilgan shu uy senga atab qilinganini bilsin. Sen xalqingni g'animlariga qarshi jang qilishga yuborganingda, ular o'zing tanlab olgan bu shaharga, senga atab men qurgan uyga yuz burib ibodat qilsalar, osmondan turib ularning iltijolarini eshit. Bajo ayla. Sening oldingda ular gunoh qilganlarida. Chunki gunoh qilmaydigan odamning o'zi yo'q. Sen g'azablanib, ularni yaqin yoki uzoq yurtlarga asir qilib olib ketadigan dushmanlarning qo'liga berganingda, ular g'animlari yurtida asirlikda yurib, esini yig'ib olgach, gunoh qildik, shakkoklik qildik, aybdormiz deb tavba qilib, senga yolvorsalar, g'animlar yurtida butun qalbi bilan, jonu dili bilan senga qaytsalar, o'zing ota-bobolariga bergan yurtga, o'zing tanlab olgan shaharga, senga atab men qurgan uyga yuz burib, o'zingga ibodat qilsalar, samodan, makoningdan turib ularning qilgan iltijolarini eshit. Bajo ayla. Xalqing senga qarshi qancha gunoh qilgan bo'lmasin, senga qarshi qanchalik isyon qilgan bo'lmasin, ularni kechir. Xalqingni asir etgan yov ko'nglida shafqat qo'zg'atgin. Toki ular xalqingga mehribonlik qilsin. Axir Isroil sening xalqing, sening ulushingdir. Ularni Misrdan, temir o'choq ichidan o'zing olib chiqqansan. Xalqing senga doimo iltijo qilganda, men qulingning iltijolarini, xalqing iltijolarini eshitib, ularga doimo nazaringni solib, marhamat qilgan. Zotan ota-bobolarimizni Misrdan olib chiqqaningda, quling Muso orqali aytganingday, ularni o'zingning ulushing qilib, dunyodagi hamma xalqdan ajratib olding. Ey egamiz Rabbi.
Sulaymon egamizning qurbongohi oldida tiz cho'kib, qo'llarini ko'kka cho'zib ibodat qilib bo'lgandan keyin o'rnidan turdi. Sulaymon tik turganicha baland ovoz bilan Isroil jamoasini duo qildi.
Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. U va'dasiga ko'ra o'zining xalqi Isroilga tinchlik, omonlik berdi. U quli Muso orqali yaxshi va'dalar bergan edi. O'sha va'dalarning birontasi ham bajarilmay qolmadi. Egamiz Xudo, ota-bobolarimiz bilan bo'lganiday, biz bilan ham bo'lsin. Bizni tark etmasin, tashlab ketmasin. Egamizning yo'lidan yurmoq uchun ota-bobolarimizga buyurgan amr, farmon va qonun qoidalarga rioya etmog'imiz uchun ko'nglimizni o'ziga rom qilsin. Egamizning oldida iltijo qilarkanman. Shu iltijolarimga u quloq tutib, bu qulining va o'zining xalqi Isroilning kundalik ehtiyojlarini bajo aylasin. Toki dunyodagi jamiki qavmlar egamiz Xudo ekanini bilib qo'ysin. Undan boshqasi yo'q. Hozirgiday uning farmonlari bo'yicha yurmoq uchun, amrlarga rioya etmoq uchun chin yurakdan egamiz Xudoga bog'laninglar.
Shundan keyin shoh va butun Isroil xalqi egamizga atab qurbonlik qildilar. Sulaymon 22 ming buqani, 120 ming qo'yni egamizga atab tinchlik qurbonligi qildi. Shu tariqa shoh va butun Isroil xalqi ma'badni egamizga bag'ishladilar. Shu kuni shoh egamizning uyi oldidagi hovli o'rtasini ham muqaddas qildi. So'ng o'sha yerda kuydiriladigan qurbonliklar, don nazirlari va tinchlik qurbonliklarining yog'ini nazir qildi. Chunki bularning hammasi egamizning huzuridagi bronza qurbongoh ustiga sig'magan edi. Keyin Sulaymon va u bilan birga katta jamoa Levo xomatdan tortib Misr chegarasidagi irmoqqa qadar yerlarda yashaydigan butun Isroil xalqi egamiz Xudo oldida chayla bayramini nishonlashdi. Bayram 14 kun davom etdi. Ular 7 kun qurbongohning Xudoga bag'ishlanishini nishonlashdi. 7 kun chayla bayramini qilishdi. Chayla bayramidan keyin Sulaymon xalqqa ruxsat berdi. Xalq shohni duo qildi. Shundan keyin egamiz o'z quli Davudga va Isroil xalqiga ko'rsatgan muruvvati tufayli hammaning ko'ngli shodlikka to'lib, uylariga qaytib ketdilar.